Ladies and gentlemen, here it is.
Webali kujia kuuliza maulile guwano. Kumukutu gwa website Celebrate Uganda.
Mujukirenti okubeera n'ensimbi, okufuna ensimbi buvunaanyizibwa, okuzikozesa buvunaanyizibwa. Nti wetuba tetumanyi kozesa bulungi ensimbi, tufuuka abaddu b'ensimbi. Naye tuba tumanyi okukozesa bulungi ensimbi, zifuuka ekintu ekitukola ki? Ekitukulaakulanya oba ekituweereza. Haleluya. Era ngamba nnyo bulijjo nti essente zigoberera abantu amanyi zikozesa. Essente zidduka abagwagwa. Haleluya. Ate essente ziteeka abagwagwa mu buki? Mu buddu. Ne babeera abaddu babaki? Babalala. Lwakuba tebamanyi nkozesa yaki? Ya nsimbi. Naye ng'ensimbi zitandika mu kintu kye bayita embalirira. Gamba embalirira. Mu luzungu kye bayita accountability. Katugenda kulaba nti buli muntu ajja ku nsi kuno Mukama amuwaaki? Amuwa embalirira oba amuwa account. Haleluya. Era kyovola bange ekigambo talanta. Ekigambo talanta oba ekitone. Ekigambo ekyo ekitone oba talanta. Buli muntu Mukama yamussaamu ekitone. Naye ekitone we kikula ne kitandika okutegeera obuvunaanyizibwa bwakyo. Kifuuka talanta. Talent mbalirira. Kyovola banagamba nti ono yamuwa talent eya yomuwendo ya, nagamba namuwa na, he gave him a talent of two. Na nono namwa talent yebintu ebisatu, nono namwa talent yebitano natambula oluvanyu enyo na akoma walabe talanta zawadde mu namba oba mu mbalirira yazo zikula oba yamala biseera kuwe simanyo bo kiraba kati talanta za feo yinzo kubanga oli muyimbi ngoli muyimbi mulungi nyo oba yayanira kuyimba oyinzo kubanga oyayanira kuzanya filimu tuyina okuyiga embalirira lwakuba mu ekyo kyonna kye tuyina Mukama kyatuwadde ng'ekitone kigenda tusula mu buddu oba kigenda tukola ki kutununula okutununula era ne tufuuka n'abanunuzi b'abaki n'abakulembezi b'abalala kati omuyimbi waba yimba nga ye yava mu mpisa za kunywa mwenge za kwegadanga n'abakazi za kola bintu ebityo ebitali kumulamwa ulichayi uli wayimba yo bwati obusente bwafuna buguddayo muki mu mwenge bugenda mu bwenzi bugenda kati ogenda kulaba ng'embalirira ye eri mu mpisa ezi eki ennyononefu. Haleluya. Kati olwaliro tugenda kutunula ku mbalirira. Waliwo saidi ye mbalirira. Ya? Embalirira. Nti omuntu obeera ng'olina embalirira ennungi mu bulamu bwo. Abantu bonna bakwettanira. Haleluya. So nga ekigambo mbalirira kitegeeza ki? Nti one's character or way of doing things is used towards the contribution of increasing or decreasing one's value in life. Nti empisa z'omuntu zikozesebwa mu ngeri nti omuntu oyo ajja kulaakulana oba kukula mu muwendo oba ajja kugwa mu muki mu muwendo era kyovola banga zino ensi za Africa zigwa nnyo mu muwendo n'obusente bwaffe n'olaba ng'otwalayo ga shillings bwegati simanyi miliyoni meka ne bakuwa mu dola weziti kyekitegeeza dola eri waggulu naye ate mwe muli buki. Naye nga lwaki ekikola dola okubeera waggulu value yaayo oba omuwendo gwayo okubeera waggulu ng'ate ffe omuwendo gw'essente zaffe guli wansi lwaki? Lwakubanga tetuyina na infrastructure. Tetuyina ebintu mulimu ebitongole ebiyinza okusikiriza abantu abalala okujja. Okiraba? Kati ng'ebitongole ebyo byongera omuwendo kisinziira ku mpisa z'abantu. Kati wetuba tuyina ebitongole wammanga ebikola nga ebirina okukola ki? Okola abantu webajja mu system yengudde ekola ayabazungu system yengudde ekola system ya welfare erabirira abantu abali mbizibu ekola ne mubera mu system ezo ezikola kati system ezo eziba zikola omuwendo gwe sente gwe gwange eryo gugenda wa guru. Haleluya. Na ye ebitongole ebyo n'empisa z'abantu eziba nnyonoone funga tuyina corruption n'empisa embi zito muwendo gwaki gwesente. Era kyovola banga Africa ebisente byaffe ogene Nigeria simanyi bayinza okwogera million n'owulya million nenga million gye boogerako eziyinza okubanga dola kikumi oba naye nga bo boogeredde mu miliyoni za waggulu nga kitegeeza essente zaabwe teziyina ki muwendo eza Uganda teziyina ki muwendo naye nga lwaki tugwa mu muwendo lwaki tugwa mu value nti value teriiwo lwakubanga mpisa z'enkola yaffe mu bitundu byaffe n'ebitongole byaffe tebiweereza nga binakola ki kuweereza so essente nezigwa ki nezigwa value nezigwa omuwendo. Hallelujah. Na yewuli we mutandika okukola ebintu nga muine bitongole bikola mweyamba mu community esente ziri nyamuchi mu muwendo lwakuba zina value ngebitone byabantu biine empisa ze bitambuliramu ze bikoliramu ezobuvunanyizwa esente nazo ziri nyamuchi mu value ziri nyamuwendo olaba akantu ako kada ka tutuja kasimba ko nyo silando za kutoka tegede ekigambo kino accountability atina kitegeza the state of being accountable nti okubera mu mbera e ngo omuntu aina embalirira yempisa oba okuwa omuntu account okumuwa account account kubalabira embalirira ye account evaluating obulamu bwe account ewa value oba ewa omuwendo obulamu bwe. So fenna tuina wana account. Obulamu bwaffe okusinziira ku mpisa ze tweyisaamu. Ku account yaffe ku mbalirira yaffe ya account yaffe tugwa omuwendo oba tukola ki? Twambuka. Kati tutunudde mu kyensi nti we tubeera tulina empisa embi ne ssente n'omuwendo gugwa. Lwakuba guba guddayo mu mpisa ki? Mbi w'oba oli munywa mwenge ayagala kutamira buli ssaawa oli mwenzi kiba kitegeeza ssente zi zonna ziggwera mu makolero gabaki gabakazi baki benzi gabatunzi baki bamwenge kati omukazi omwenzi naye ayine kolero yes of course ayine kolero z'empisa zembi naye kati gwe essente zo we ziba ziggwera mu bakazi baki benzi kitegeeza oli mu kusupportinga na kuwanirira kolero lyaki lya bwenzi simanyo kitegeeza kati ogenda okulanga nawe essente zo zigudde mu ki mu muwendo na yesento eziba zidayo muotegeda akantu ako. Accountability is the quality and the state of being accountable, especially obligation, willingness to accept responsibility. Nti account
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako. Eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse, Celebrate Uganda, Chusa Endoza, Change Mindset Magazine.